Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Velkommen igjen til en ny stund sammen med Bibelens veldige budskap. I gjennomgåelsen av Matteus evangeliet har vi akkurat startet med Johannes-epoken, denne merkelige døperen Johannes. Og vi bare så begynte så vidt sist, og nå fortsetter vi. Matteus evangeliets tredje kapittel, vers 7 og 8. Men da han så at mange av fariseerne og saddukeerne kom for å bli døpt, sa han til dem, «Orme yngel, hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredesdom? Så bær da frukt som svarer til omvendelsen.» Legg nå merke til hvem som kommer. Hør hvordan han tiltaler disse høybårne besøkerne. Sett at taleren, presten i din menighet, reiste seg kommende søndag og sa, «Dere er orme yngel.» Hvis det hadde vært en gjestepredikant, ville man nødig invitert ham en gang til. Og hadde han vært fast ansatt, så hadde man lurt på om han ikke burde se seg om etter en annen. Ja, dette er sannelig et tøft språk som Johannes bruker. Og han sier til de høybårne fariseere og saddukeere at dere må vise bekreftelse på det nye livet. Dere kan ikke bare gå gjennom en dåpshandling. Dere må bære frukt i deres liv. Og tro ikke at dere kan si, «Vi har Abraham til far, for jeg sier dere, Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene.» Dette er et sterkt utspill. Jeg tror vi alle sammen kan forstå hvorfor han ikke ble valgt, den gode Johannes, som årets mest populære mann i Judea. Øksen ligger allerede ved roten av trærne, hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Det sies en hel del i Det nye testamentet om å bære frukt. Å bære frukt er resultat av å ha det riktige slags tre. Bare et frukttre kan bære frukt. Han taler om at øksen allerede ligger ved roten av treet, og årsaken er at treet ikke bærer frukt. Et epletre vil bære epler, og et plommetre vil bære plommer. Men når et tre bærer torner, er det ikke et epletre, og det må hugges ned. Roten og frukten går sammen, det vet vi, og treet må ha den riktige rot for å bære den riktige frukt. Og det er akkurat det døperen Johannes sier til dem her. Han var sikkert ikke kjent med moderne podeteknikk, det er så. Men han forteller dem at alle feile treslag blir hugget ned og kastet på ilden. «Jeg døper dere med vann, så dere blir omvendt. Men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med hellig ånd og ild.» Johannes sier, «Jeg døper dere med vann. Men han kommer, og når han kommer, vil han døpe dere med den hellige ånd og ild.» Dette siste år er allerede mer enn 1900 år gammelt. Du og jeg lever i den hellige ånds tid. Kristus Jesus døper med den hellige ånd i denne tidsepoke. Men kanskje dette ordet ikke er uttømt med det. Det er også dem som mener at dette ordet peker hen mot hans andre komme, da han skal døpe med ild, og da som et tegn på ånd. Kanskje vi bør gjøre dette skille. Jeg sier kanskje. Noen vil si, «Jeg trodde at de troende ble døpt med den hellige ånd og med ild på pinsedag, fordi det jo står at tunger av ild satte seg på hver av dem.» Det står ikke nøyaktig det, og du bør lese Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 2 og 3 en gang til, for det står slik, «Med ett kom det et brus fra himmelen, som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Det var ikke vind, og det var ikke ild. Det var den hellige ånd som kom. Men det var noe som appellerte til øyenporten og til øregangen. Derfor, da den hellige ånd kom, var det ikke nødvendigvis en fullbyrdelse av en ilddåp. I alle fall er det klart at det står en ildprøve igjen for oss alle. Les bare 1. Korintierbrev kapittel 3, versene 12-15. Men i denne epoke av den hellige ånds gjerning kommer ånden over alle troende. Ikke bare noen, men alle troende, noe som betyr at den troende er identifisert med, gjort til ett med Kristi legeme, det vil si at vi blir en del av Kristi legeme. Dette er en av de store sannheter i Guds ord. Og Johannes fortsetter å tale om siste del av nådens tidshusholdning. Han har kasteskuffen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner. Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Dette er overraskende, og vi må stille spørsmålet, hvorfor blir Jesus døpt? Og forsøke å svare på det. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å døpes av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Hvorfor ble Jesus døpt? Det kan sikkert være flere svar på det, men hovedårsaken ble gitt oss her. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Jesus identifiserer seg fullstendig med en syndig menneskeslekt. Jesaja hadde profetert at han ville bli regnet blant ugjerningsmenn. Det står i Jesaja 53. Her er en konge som gjør seg til ett med sine undersåtter. Faktisk så betyr dåp, identifikasjon, bli gjort til ett med, og jeg tror at den identifikasjonen var den primære hensikt med Jesu dåp. Og igjen, årsaken til at Jesus ble døpt var ikke for å sette et eksempel for oss. Det var ikke et mønster vi skulle følge. Kristus var hellig, han trengte ingen omvendelse. Du og jeg trenger å omvende oss. Han var hellig, uten skyld, plettfri og atskilt fra syndere. Han ble døpt for helt og fullt å gjøre seg til ett med menneskeslekten. Det var en annen årsak til at Jesus ble døpt. Vanndåp er et symbol på død. Hans død var en dåp. Du husker at han sa til Jakob og Johannes da de ønsket å sitte den ene på hans høyre og den andre på hans venstre side i hans rike. Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg drikker, eller bli døpt med den dåp jeg døpes med? Her ser du at Kristi død blir betegnet som en dåp. Han gikk inn i døden for deg og for meg. Der er en tredje årsak til at Jesus ble døpt. Nå blir han innviet til sin tjeneste som prest eller ypperste prest. Den hellige ånd kom over ham for hans prestelige tjeneste. Alt det Jesus gjorde, hver handling han foretok seg, ble gjort i den hellige ånds kraft. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Det var synd på ham, men det var ikke synd i ham. Min synd ble lagt på ham, ikke i ham. Dette er en viktig forskjell. Derfor ble du og jeg frelst ved å bli gjort til ett med ham. Han gjorde seg til ett med oss i sin dåp. Å bli frelst er å være i Kristus. Hvordan kommer vi i Kristus? Ved den hellige ånd. Og dåpen forkynner at vi er gjort til ett med Kristus. Vi må erkjenne at vi må bli gjort til ett med Kristus, og det skjer ved den hellige ånd. Spørsmålet om dåp må løftes ut av diskusjonsstadiet og inn i det høye og frigjorte syn at det er å stå for Kristus. Du verden så viktig det er å komme og stå for Kristus. La meg få gjenta vers 15. Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje, og det betyr at Johannes døpte ham. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due, og det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Her har vi en tilkjennegivelse av treenigheten. I det den Herre Jesus kommer opp av vannet, senker Guds ånd seg over ham som en due, og Faderen taler fra himmelen. Faderen sier, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Den Herre Jesus er nå gjort til ett med sitt folk. For en konge! Og hvilken mektig konge han er!» Ja, det er nesten som man ikke har lyst til å forlate dette kapitlet, men øse videre av de rike kilder som ligger her. Men vi må nok haste videre. Og vi kommer nå til Matteus evangeliets fjerde kapittel. Og temaet her er Jesu fristelser i ørkenen. Han begynner sin offentlige tjeneste i Kapernaum. Han kaller fire av sine disipler ved Galileasjøen. La oss følge bevegelsen i Matteus evangeliet. Jesus kom ned for å fødes blant oss og bli ett med oss. Han vokste opp som et hvert annet barn, med unntak av at han var plettfri og uten synd. Nå i sin dåp blir han identifisert med oss. Han tar på seg vår synd. Nå skal han prøves, fordi der er noen vesentlige spørsmål som må besvares. Skal kongen kunne bestå prøven, og kan han overvinne? Ordet fristelse har en dobbel mening. For det første tilskynde eller lokke til ondskap, forføre. Det er noe i oss alle som får oss til å gi etter for det onde. Dette var ikke sant om Jesus. Denne verdens fyrste kommer. Han har ingen rett over meg, står det i Johannes evangelis 14. kapittel. Han var hellig, god og ren, skilt ut fra syndere, sier Hebreerbrevets 7. kapittel, 26. vers. Så fristelsen for Jesus måtte være annerledes enn den som ville få meg til å falle, fordi den måtte være en mye større fristelse. Ja, dette temaet fortsetter vi med neste gang, for nå er faktisk vår tid ute. Herren med dere, alle sammen.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.